Caamsaa sadii bara 2021 jechuun wixata dabre kan halkan tarkaanfiin humnoota mootummaatiin mana jireenyaa yuudura dabilisummaa Oromoo kan obbo Daawud Ibsaa irratti fudhatame gochaa seera alaati jechuun kan VOA'tti dubbatan gorsaanaa yuudura dhaabichaa gameessi Dr. Shuggut Galataa tarkaanfii sanaan eegdonni obbo Daawud Ibsaa mootummaa ramadeefii fi namoonni mana sana keessaa obbo Daawudiin gargaaran hidhamu akkasumas qabeenyaan fudhatamu dubbatan. Himannaa kanaaf aangawoota poolisii Finfinnee fi ka federaalaa irraa deebii argachuuf kaleessaa farra deddeebisne bilbilayyuutti milkoofne ka Dr. Shugguxin dubbise Bafuqaaduu Morodaa gabaasaa qaba.
Ibsa kaleessa barreeffamaan hoogganootaa fi jaarmayaa Abaaboo biyya alaa irraa ba'e humni nageenyaa mootummaa Itoophiyaa mana jireenyaa hayya duree adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa cabsanii galuudhaan tarkaanfii adda addaa fudhatanii jechuun addeessee jira. Dhimma kana ilaalchisee karaa Abaa'ootiin waan jiru Dr. Shuggut Galataa gorsaan olaanaan dura taa'aa adda bilisummaa Oromoo akka VOA'tti himanitti miseensonni humna nageenya mootummaa Itoophiyaa akka lakkoofsa biyyaatti galgala keessaa sa'aatii 2 jalqabee mana jireenyaa obbo Daawud erga marsanii booda humnaan cabsanii galanii waardiyyoota mootummaan mana obbo Daawuditti ramade to'annoo jara oolchanii hidhannoo isaanii hiiksisanii mana sakatta'uu akka jalqabanii ibsaniiru.
Lakkoomsa biyyaatti galgala keessaa sa'aatii 2 fi walakkaa irraa kaasee manni isaa humna hidhatee jiru humna guddaadhaan marfamee yeroodhaa booda manatti rukutanii warri mana keessaa eeganii warri mootummaan isaaf ramadee jiru namni irribarra jiraachuu isaa ibsanii garuu yeroodhaa booda humnaan cabsanii itti seenanii jiraataa yuudura wajjin warra jiraatanii dargaggoota nama 4 turanii isaan kana keessaa gara nama 3 rukuttaan irra gahee boodasii fudhatanii gara mana hidhaattuu deemanii mana hayituree hayyama tokko malee hayyama mana murtiirraa ala sakattaa godhanii meeshaalee qunnamtii telefoona jechaadha. Galmee kan paartii ittiin hojjetu galmeewwan adda addaa kana sassaabbatanii galgala halkan warra dur isa eeganii kan tikaaf isaaf ramadamanii turan hiiksisanii fudhatanii tokkanii warra kaan immoo gara namoota 3 achi turanii warra isa wajjiniin jiraatan waaqoon oolee Yoonis Alii Qeerroo Gurbaa jedhamu fudhatanii gara waajjira poolisii Burraayyuutti hidhamanii jiran.
Humni tarkaanfii kana fudhate eeyyama mana murtii qabaachuu isaa akka hin ibsine yookiin eeyyama akka hin agarsiifne kan dubbatan Dr. Shuggut akka dabalanii jedhanitti tarkaanfii kana kan fudhate humna poolisii Finfinnee irraa dhufe nama Tasfaayee Lammaa jedhamuun hoogganamudha.
Lafti halkanii akka humna qindaa'aa fakkaata garuu Addis Ababa poolisii irraati dhufnee kan jedhudha dubbate namni tokko keessaa namni komaandar Lammaa Tasfaayee immoo Tasfaayee Lammaa nama jedhamu garuu haalli halkan waan tureef adda baasuuf baay'ee ulfaataadha. Humna qindaa'ee hidhatee jiru maqaa Addis Ababa poolis komishiniidhaan kan dhufanidha.
Obbo Daawud Ibsaa eebila 2 bara 2021 jalqabee akka mana keessaa hin baane godhamanii yookiin hidhaa mana keessaa irra jiruu jedhanii gorsaanii hayya duree Abaa'oo Dr. Shuggut Galataa. Torban darbe immoo manni maree ministeerota mootummaa Itoophiyaa dhaabbilee 2 adda bilisummaa uummata Tigraayii fi dhaaba 5 jedhame maqaan dhaame akka dhaaba shororkeessaa jedhamanii moggaafamanu yaada dhiyeessuun isaa waan yaadatamudha. Abaa'oonis murteessa sana mormuun ibsa baasee jira. Yeroo kanatti mana obbo Daawud sakatta'uun dhimma kanaa waliin hidhata qaba. Dhaabbatichi akkamitti ilaala? Dr. Shuggut akkana jedhu.
Hin beeknu kanadha jechuun nutti ulfaata. Maalinni tokkoffaa waan jechuma 5 jedhu sana akka seeraatti akka sirnaatti qaamni anadha 5 jedhee fudhatee hin jiru. Afaan jecha muummicha ministeeraa irraa mana marii keessa taa'ee 5 ka jedhamu hin jiru nama dhiba jechisaa jechaa ture. ammas waan hin jirre tokkorratti qaama hin beekamne tokkorratti labsii akkasii qopheessuun waan difaayindi hin taane tokko bal'inaan badisaaf kan qopheessanii ni fakkaata. Kanaafuyyuu arguuf deemna waan isaa garuu hin beeknu bal'inaan kan ta'a immoo fakkaatu waan abbaan qabne jechaan abba hunda jechaan abba isaan fedhan jechaadha. Inni kun bal'inaan namarratti balaa geessuuf kan argamataa jiran fakkaata.
Abaa'oon qabsoo karaa nagaatiin gaggeessuudhaaf seeraan galmaa'ee dhaaba filannoodhaaf of qopheessaa tureedha. Karaa biraatiin immoo humni biraa waraana bilisummaa Oromoo jedhee of waamu hidhatee qabsoo qawwee taasisaa jira. Mootummaan Itoophiyaa gareen kun namoota nagaa sabaa fi sablammii biraa irratti miidhaa geessisaa jira jechuudhaan balaaleffateera. Gareen tokko tokkos warri bosona keessa hidhatanii jiranu waraana adda bilisummaa Oromoo akka ta'etti dubbatu. Qaamni hidhatee lolu kun kan adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaatiin hoogganamuuti. Gaaffii jedhus Dr. Shuguxiif dhiyeessinee deebii qabu.
Abaa'oon bara 2020 gara jalqabaa Jaanuwaarii irratti amajjirratti natti fakkaata bakka hoogganootiin ODP jiranitti jaarmolee siyaasaa Oromoo garaagaraa jiranitti maanguddooleen Oromoo abbootiin gadaa abbootiin amantii haadholiin siiqqee bakka jiranitti waraana kana haala silaa herreegamee ture. Wanti herreegamee ture sirna keessaatiin akka isaanitti gara hammatamanii ture waan adda addaa keessatti kuniin waan hafeeraa fi dabarseen abbootii gadaa Oromoodhaaf dabarsee kennee jedheetti ofirraa dabarsee adda bilisummaa Oromoo ergee guyyaa sanaati hoogganni adda bilisummaa Oromoo gamtaanii tasta'ee matayyaadhaan waraana kana wajjiniin qunnamtiin qabu. Waraanni kun kan uummata Oromootti darbee kennamedha jecha.
Mana obbo Daawud cabsanii kan seenanii miseensota humna poolisii magaala Finfinnee ta'uun isaanii hoggantoonni adda bilisummaa Oromoo himaa jiru. Poolisiin Finfinnee maaliif kana godhe? Mana sakatta'anii galmee dhaabaa fudhachuudhaaf eegdota mootummaan obbo Daawudiif ramade hidhannoo hiikkachiisuudhaaf namoottan mana obbo Daawud keessa turan qabanii hidhuudhaaf akka waliigalaatti tarkaanfii kana fudhachuudhaaf ajaja mana murtii harkaa qabu. Maaliif guyyaadhaan dhaqanii hin sakattaane? Heerri Itoophiyaa galgala keessaa sa'aatii 12 booda poolisiin mana namaa seenee akka nama qabuu fi mana sakatta'u hin eeyyama. Namoota poolisii Finfinneetiin qabamanii gara poolisii Burraayyuutti dabarsuu jechuun maal jechuudha? Maaliif? Gaaffiiwwan kanaaf deebii argachuu fi waajjira itti aanaa koomishinii poolisii Finfinnee akkasumas waajjira itti gaafatamaa sabquunnamtii poolisii Finfinnee poolisii federaalaa irraa komaandar Jeeliin Abdii bilbila isaaniitiin argachuudhaaf yaaliin irra deddeebinee goone nuuf hin milkoofne. Yaaliin keenya itti fufa. Akka deebii arganneen VOA'n yaada isaanii hin dhiyeessa.